Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Pak prošli Pisidií, dostali se do Pamfilie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Atálie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěření Boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A zůstali tam s učedníky delší dobu.
Hostem dnešního ranního slova je docentka Mireja Ryšková. Mirej, v jaké části skutků apoštolských se nacházíme?
Záleží na tom, z jakého pohledu to hodnotíme. Nacházíme se tedy v druhé části skutku apoštolů, v té, která je věnována šíření evangelia hlavně prostřednictvím apoštola Pavla a jeho druhů. Z hlediska apoštola Pavla se nalézáme vlastně na jeho takzvané první misijní cestě v Malé Asii.
Co se zde Pavlovi přihodilo? My jsme vpadli jakoby do prostřed toho vyprávění.
My jsme vpadli do prostřed velmi dramatického vyprávění, které vzbuzuje obrovský podiv, protože předtím se hovoří o tom, že Pavla kamenovali a ta věta začíná, že on vstal a odešel tedy do dalšího města, což si lze opravdu těžko představit, i když Pavel sám v druhém listě Korinským hovoří o tom, že byl jednou kamenován. Takže to je historická skutečnost, ale opravdu autor skutků, který vlastně píše o mnoho desetiletí nebo o několik desetiletí, abych byla přesnější, později, než Pavel žil, tak už to pojímá jako heroický čin. Ta realita byla asi mnohem drsnější.
Jaká byla vlastně Pavlova misijní strategie na této cestě?
Pavel, alespoň tak, jak nám to skutky líčí, většinou navštěvoval synagogu nebo shromaždiště židů v těch městech v tehdejší době v Římské říši. Vlastně prakticky v každém větším městě měli židé svoji synagogu nebo minimálně tedy židovskou obec nebo komunitku. Takže Pavel tam začínal podle skutku. Ale protože většinou, aspoň tak, jak to skutky líčí, Pavel narazil a nebyl přijat, tak potom se obrací k pohanům a ty tedy získává pro víru. A to, co jsme teď slyšeli, jde právě především o pohanské adresáty, kteří se obracejí na víru.
A on jim kázal nějak, nebo jak je vlastně získával pro víru?
Pravděpodobně, tady teď vlastně ty skutky jsou složitou věcí, protože autor skutku sice hovoří o Pavlovi, ale očima člověka konce prvního století. Pavel působil v 50. letech, nebo možná pokud jde o tuto cestu, tak někdy na konci nebo v druhé polovině 40. let. Historicky vzato Pavel zřejmě, když přišel do nějakého města, tak se tam na chvíli usadil a pracoval tam. A domnívám se, že zejména ta dílna, eventuálně dům, ve kterém žil, byly tedy místem, kde Pavel kázal evangelium.
To dnešní vyprávění začínalo tou skutečností, o které už si mluvila, kamenováním. Takže jako kdyby součástí následování Krista v této době bylo utrpení pro víru. Proč? Komu vlastně ti křesťané tolik vadili?
Když hovoříme o tom konci prvního století, tak skutečně se dotýkáme reality pronásledování křesťanů, křesťané té většinové společnosti, protože pořád jde o relativně malou menšinu. Vuga uvádí, že na konci toho prvního století mohlo být tedy v celé Římské říši asi 50 tisíc křesťanů oproti 5 až 7 milionům Židů. Tito křesťané vlastně žili na okraji společnosti a stejně jako Židé nebyli příliš vítaní nebo braní, protože se vylučovali. Neúčastnili se těch veřejných politických akcí, které byly vždycky spojeny s náboženským kultem, protože náboženství patřilo do politiky. A byla to víceméně uzavřená skupina. A protože byli podezřelí pro svou uzavřenost z nějakého politického postoje vůči té státní moci, tak také byli podezříváni z nejrůznějších přečinů. Navíc, protože začalo být vnímáno, že křesťané nejsou Židé, začali být vnímáni jako samostatná náboženská skupina, tak také ztratili tu výhodu, kterou Židé měli, totiž, že jejich náboženství bylo respektováno jako skutečné náboženství. A ta víra křesťanů, spojená tedy s vírou ve zmrtvýchvstání a vlastně komunikaci s někým, kdo vstal z mrtvých, to i z hlediska tedy židovské víry, bylo těžko přijatelné, tak ti křesťané a jejich náboženský život byl vnímán jako pověra. A pověra na sebe svolávala nevoli bohů a tím pádem byla vlastně státním politickým přečinem.
No také ze strany Židů byly pronásledováni tam, kde Židé byli ve většině.
To je také pravda, nicméně řekněme, že Židé neměli příliš mnoho nástrojů, aby křesťany pronásledovali. To se týkalo spíš těch obcí janovských. Tam mohlo jít tedy, řekněme, o nějaké společenské nebo ekonomické znevýhodňování.
Pavlova misijní cesta měla několik cílů. Jak už jsme řekli, na prvním místě šlo o to získávat lidi pro Krista, ale potom je zde také povzbuzování, aby ti, kteří už získáni byli, tak aby vytrvali ve víře. Co je vlastně nejvíc ohrožovalo? Bylo to právě to pronásledování nebo i něco jiného?
Když zůstaneme v té realitě konce prvního století, tak to, co křesťany ohrožuje, je něco podobného, co ohrožuje i nás. Pavel sám v těch 50. letech žil ještě v situaci očekávání brzké parozie druhého příchodu Kristova. O 30 let později bylo jasné, že ten druhý příchod Kristův nebude asi tak jednoduchý a tak rychlý. A teď ti křesťané se museli do té společnosti přeci jen nějak integrovat. Měli děti, museli vlastně se starat o to, aby přežili. A najednou to pro ně začal být problém. Pro každou skupinu, která stojí na okraji společnosti, je problém toho, jak s tou většinovou společností vyjít. A možná se také dostavila únava z toho být neustále odmítanou skupinou. O tom nejlépe vlastně svědčí ty dopisy na začátku Janova zjevení, které tedy hovoří o té únavě. Proto i pro autora skutku je důležitým tématem povzbuzování. Tam vlastně čteme větu, že ke křesťanství patří to, že musí projít mnohým utrpením. To byla skutečná realita, tedy té konfrontace s tou společností, která křesťany odmítala. Nesmíme si to ovšem představovat jako nějaké plošné pronásledování. Nicméně z toho dopisu Plínia mladšího císaři Trajánovi víme, že křesťané, jak on tam uvádí, někteří nevydrželi a odpadli nebo zapřeli víru, tak jak výhružně píše i vlastně list Židům. Prostě najednou nevěděli možná kudy kam. A tak se ve chvíli té konfrontace své víry vzdali. Myslím si, že podobnou zkušenost mají leckteří posluchači ze svého života za té komunistické totality.
Naše perikopa naznačuje, jakou měla církev tenkrát strukturu. Jednalo se o místní společenství. Kdy se vlastně začala církev nějak štěpit nebo dělit na nějaké spřátelené skupiny sborů a podobně?
Už v době tedy apoštola Pavla, on například tím, že koná sbírku ve prospěch jeruzalemského sboru, dává tím najevo, tak jak si můžeme přečíst v 15. kapitole listu Římanům, že ti noví křesťané, pohanokřesťané vlastně dluží té jeruzalémské obci svoji podporu, protože čerpají z jejich duchovních darů. Takže řekněme společnou vírou, společnou pomocí ty křesťanské obce, sbory vytvářely jakousi jednotu, ale ta církev, tak jak my dnes rozumíme pod slovem církev, tedy celosvětovou církev, ať už ji chápeme jako společenství různých církví nebo každý tu svou, ale původně to znamenalo vlastně ten jednotlivý sbor, jednotlivou církevní obec. My bychom dneska hovořili nikoliv o církvi, ale církevní obci. A tyto církevní obce zpočátku prostřednictvím těch apoštolů, kteří tam tvořili tu strukturu autority, vytvářeli nějakou jednotu, posléze pravděpodobně vědomím toho, že patří dohromady, se tedy vytvořilo jistě i takové, řekla bych, nad jednotlivé církve, nad církevní v tom smyslu jednotlivých obcí vedení, jednotlivé patriarcháty, které měly už vypracovanou strukturu, ale to byl proces poměrně dlouhý.
V dnešním pořadu Ranní slovo si povídáme o misijní cestě apoštola Pavla. V textu ze 14. kapitoly knihy Skutků jsme slyšeli tuto větu. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Tak jak vypadala tenkrát správa místního sboru?
Správa místního sboru v době Lukášově pravděpodobně vypadala už tak, protože šlo o sbory, které byly usedlé a měly tedy lokální autority, že v čele stálo nějaké grémium podle toho, co můžeme číst ze Skutku anebo z pastorálních epištol, tedy z prvního a druhého listu Timotejovi a listu Titovi, že existovalo nějaké kolektivní vedení, v jehož čele možná, aspoň v některých obcích, stál biskup, episkopos, tedy nějaká osobnost, která byla vyvolená právě z těch takzvaných starších, o kterých je tady řeč. V době Pavlově, tedy znovu v těch 50. letech, ještě takovéto struktury církevních obcí nebyly. Pravděpodobně existovalo nějaké lokální vedení v tom smyslu, že někdo se angažoval víc nebo měl větší možnosti se angažovat, ale tou hlavní autoritou byl zakladatel, tedy apoštol nebo misionář.
Tady je řeč o starších, tak jakou měli tenkrát ti starší pravomoc, nebo co vlastně dělali, kdo to byl?
Jakou měli pravomoc, jejich hlavním úkolem, bych tak řekla, bylo učení a vedení té církevní obce, tedy správa té církevní obce. O tom asi nejvíc víme z prvního listu Timoteova a z listu Titovi, kde se tedy hovoří o tom, jak má takový člověk vypadat. V Skutcích apoštolů ve 20. kapitole, kde Pavel je líčen jako ten, kdo se loučí s těmi staršími z Efezu, tak tam je nabádá, aby byli bdělí ve víře, aby byli nositeli té správné tradice. Tedy byli to především lidé, kteří dbali na to, co bychom dnes mohli nazvat pravověřím, tedy na to, aby ta základní křesťanská zvěst nebyla deformována. K čemuž tedy na konci prvního století skutečně docházelo, to je vlastně doba, kde se v církevních obcích objevuje zejména gnóze.
Mirej, teď taková otázka trošku možná ožehavá. Dá se říci, že Pavel ty starší nějak ordinuje v tom smyslu, jak tu ordinaci známe dnes z církve?
Pokud jde o historického Pavla, tak zcela jistě ne. Pokud jde tedy o tu realitu Skutků apoštolských, tak tam pravděpodobně už dochází k nějakému, řekněme, předávání úřadu nebo ustanovování, nicméně jako současnou ordinaci to jistě nemůžeme představovat. Zdá se, a k tomu, jak si navádí i to označení starší, že tady navazují ty křesťanské obce na tu strukturu, která byla v obcích židovských, kde byly vlastně starší, tedy vážení mužové, kteří stáli v čele té židovské obce, a že takoví, tedy ti, kteří zřejmě měli i majetek, i dostatečně vážené postavení v té křesťanské obci, stáli také v čele. ale stále ještě nemůžeme mluvit o tom úřadu v plném slova smyslu, tak jak ho známe dneska z jednotlivých církevních obcí. Takže já bych nikdy netvrdila, že Pavel někoho ordinoval.
Když si čteme, že po návratu apoštol Pavel s Barnabášem svolali církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil, tak koho vlastně svolali?
Oni se vrátili zpátky do Antiochie syrské, jak se tam říká, nebo na Orontu, což bylo obrovské město, třetí největší město v Římské říši. Když přišli zpátky, tak svolali tedy křesťanský sbor nebo křesťanskou obec v Antiochii.
V 19. století vzniklo ve Velké Británii takzvané bratrské hnutí, ve kterém se pokusili věřící fungovat podle těchto prvokřesťanských zásad, tedy bez ordinovaných služebníků, bez nějakého ústředí, pouze jako místní církve, které jsou spravovány staršími. U nás existují tato společenství více než 100 let jako takzvané křesťanské sbory, je to jedna ze státem registrovaných církví. Mirej, co si myslíš o takové snaze vracet se v praxi k těmto prvokřesťanským formám?
Já si myslím, že prvokřesťanské formy, ať už tedy správy církevní obce nebo čehokoliv jiného, jsou inspirací. Ale my jsme lidé, kteří žijí v 21. století a my nemůžeme, tak řečeno, fundamentalisticky přebírat struktury, které platily v prvním století našeho letopočtu. Myslím si, že pro církevní obce platí stejné sociologické zákony jako pro všechna ostatní společenství. To znamená, jakmile je těch lidí víc než 20, víc než primární skupina, tak potřebují nějakou organizaci. A to už je potom spíše otázka toho, jak ta organizace vypadá, jestli nutně musí mít hierarchickou nebo presbyteriální podobu, ale v každém případě musí mít někoho, kdo za ní zodpovídá a v našich, řekla bych, podmínkách společnosti nelze vůbec se obejít bez toho, že někdo je tedy nějakým statutárním zástupcem, s kým by úřady jednaly, nemohou jednat přece se všemi.
My natáčíme náš rozhovor na půdě Katolické teologické fakulty, tak ještě se podívejme na to, jak se třeba katolíci dívají na takové texty, které ukazují na odlišný model než dnes je uplatňován v rámci katolické církve, která je organizována na tom hierarchickém principu.
Myslím si, že je to, řekla bych, takový faktor, který ukazuje, že ten model, na kterém se vyvinula katolická církev, je, řekněme, jeden z možných, možná velmi osvědčených modelů, ale že vedle toho existují modely další a že ta lidská struktura církve je skutečně lidskou strukturou. A to je třeba si uvědomovat a není třeba přehánět její důležitost.